děti si Jakoba užijí celý týden. My ho čteme po druhé, dnes 27. kapitolu. Začnu takhle. Když Izák zestárl a jeho oči vyhasly, takže neviděl, i zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu. On mu odvětil, tu jsem. Izák řekl, hle, už jsem starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dříve, než umřu. Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek. Posaďte se, prosím. To je předehra k celému tomu dramatickému příběhu dnešnímu. Poradila Rebeka svému synu Jákobovi, hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem, řekl mu, přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem. A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata, připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš, on se nají a před smrtí ti požehná. Jákob však své matce Rebece odvětil, můj bratr Ezau je přece chlupatý a já jsem holý, co když si na mě otec sáhne, bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Matka mu řekla, takové zlořečení ať padne na mne, můj synu, jen mě poslechni, jdi a dones mi kůzlata. Šel tedy pro ně a přinesl je matce, ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala šaty svého staršího bratra Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba. Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími koškami. Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb i vešel k svému otci a řekl, můj otče. On odvětil, tu jsem, který jsi ty, můj synu? Jákob řekl otci, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izák však synovi řekl, jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil, to mi dopřál Hospodin, můj Bůh. Izák řekl Jákobovi, přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau, nebo ne. Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl, hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. Řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau. On odvětil, jsem. Pak řekl, předlož mi prosím, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat. I předložil mu a on jedl, i přinesl mu víno a on pil. Na to jeho otec Izák řekl, přistup prosím a polib mě, můj synu. Přistoupil tedy a políbil ho, když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy. Hle, vůně mého syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. Dej ti Bůh rosy z nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet. Kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán. Když Izák udělil Jákobovi požehnání a sotva Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku, přinesl ji otci a řekl, nechť můj otec povstane a nají se z úlovku svého syna, aby mi mohl požehnat. Jeho otec Izák se ho otázal, kdo jsi? odvětil jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený. Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jim zděšení. Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho jsem pojedl dříve, než si přišel, a požehnal jsem mu. Požehnaný také zůstane. Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce, požehnej mě, také mě, otče. On odvětil, přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání. Ezau řekl, právem dostal jméno Jákob, to je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně, připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. A otázal se, pro mě už požehnání nemáš? Izák řekl Ezauovi, hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Zabezpečil jsem jej obilím i moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu? Ezau otci odpověděl, což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mě, také mě, otče. A Ezau zaúpěl a rozplakal se. Jeho otec Izák tedy odpověděl, tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy z hůry, rosy nebeské. Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova, setřeš seš jeho ze své šíje. I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž ho jeho otec požehnal, a řekl sám k sobě, mému otci se blíží dny truchlení, zabij svého bratra Jákoba. Když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu, tvůj bratr Ezau pomýšlí na pomstu, chce tě zabít. Proto mě nyní poslechni, můj synu. Ihned uprchni k mému bratru Lábanovi do Cháranu, zůstaneš u něho nějaký čas, dokud rozhořčení tvého bratra nepomine. Až se bratrů hněv od tebe odvrátí a on zapomene, co jsi mu udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtud. Proč mám být zbavena vás obou v jednom dni? Líbilo se vám to? Moc ne, no. Mně moc ne. Příběh známe velmi dobře. Od té červené čočky až sem. A je to historie Boží rodiny, Boží vyvolené rodiny, a je to historka nehezká. Pan farář Lüthi, německý, navrhuje, aby se textem, úhlavním textem tohoto oddílu stal verš 33. Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jim zděšení. Jakoby tohle měl být průvodní jev všech čtenářů a posluchačů tohoto dramatického, nehezkého příběhu. Jako by to mělo provázet každého, kdo vstoupí do prostřed tohoto vyprávění. Hrůza a zděšení. Tak co nám má být líto toho ubohého, podvedeného, slepého starce? Možná. Máme se hněvat na Rebeku a Jákoba, co to provedli? Máme být zklamáni z Ezauovy vůdčí postavy v rodině? Jaký malý člověk to je? V každém případě je to kapitola, kterou ale všichni dobře známe. Já to ještě jednou zopakuju. Kapitola plná hříchů a přitom ji všichni dobře známe. Protože je to zároveň taky kapitola, kde se mluví o velikém božím daru, totiž o požehnání. A to požehnání přes hrůzu toho vyprávění, nehezkost toho vyprávění, zůstává a zůstává platné. Tak Izák, stařec, navzdory své slepotě ví, co se sluší mezi mnohým pořízením, které má stárnoucí praotec udělat, je jedno nejdůležitější a to je předat Boží Abrahamovi darované požehnání dalšímu nositeli. A už dávno před narozením těch dvou kluků Bůh určil, který z nich to bude. Starší bude sloužit mladšímu, bezpočetný počtem skrovnějšímu, mladší Jákob, nikoli Ézau. Ti hoši to navíc stvrdili minulou neděli u té čočky, domněle krvavé misky. A mladší získal požehnání, prvorozenství, starší jim pohrdl, vstal a odešel. A teď se stalo něco zvláštního. Izák si vzal do hlavy, že nositelem těch hospodinovských hodnot udělá přesto Ezaua. Líbilo se mu to, jak je muž lovu, muž pole, jak voní, jak je chlupatý, jak se trefuje do cíle. O tom jsme mluvili minule. Tak jednou nohou v hrobě a on se vlastně na závěr, ten Izák, rozhodl udělat Pánu Bohu navzdory, něco po svém. Tak je to věk, slabost, slepota. A nebo je to teda úkrok zpátky do těch oblastí tradičních zvyků a přání, přeci ten prvorozený, navzdory tomu, že to Hospodin chce jinak, navzdory tomu, že to odpřisáhli napříč. Je to taková boží zkušenost s námi lidmi. Celý život se nám on snaží povědět, že věci se taky převrací. Sám Izák čekal, jak dlouho, než neplodná bude mít dítě. A my jakkoliv víme celý život, víme, že Pán Bůh věci převrací z hůru nohama, tak někdy nakonec stejně chceme učinit po vlastním. Tak jak máme Izáka pochválit? Jako z něj udělat dědečka, co o ničem nevěděl? Ne. Celý život držel zbožnost, vážně probojovával, v mnohem byl příkladem, on moc nemluvil, ale dělal ten Izák. A za co má být nakonec tedy pochválen? Za dodržování rodinných tradic? Za to má být na závěr pochválen? Nebo se máme dozvědět, že on stejně nakonec nedbal Božího rozhodnutí? Tak ho nebudeme tedy soudit, nebudeme stát opodál, jenom sledovat, jak tam kopou ta mužstva proti sobě. Máme-li tohle slovo za duchem oživené, tak musíme přijmout tu variantu, že nejenom na Izákovu, ale taky na naší hlavu padá slepota, zvyk, svéhlavost, tradice. Pána Boha uznáváme, mnohé momenty v životě ovšem si rozhodujeme sami, protože do toho nám přeci Pán Bůh nějakým svým převratným evangeliem nebude šťourat. A někdo to ví od narození, někdo od křtu vlastních dětí, někdo se to dozvěděl, když dcera byla oddávána. A stejně nakonec jsme tací, máme to slyšet na Izákovi, že si věci nakonec chcem udělat po svém. Tak má Pán Bůh do toho, co mluvit, nebo nemá? Může být naše poznání Pána Boha něco platné k našemu setrvačnému rozhodování, jakože například prvorozený je vždycky ten nejstarší, ale já teď myslím na spoustu jiných věcí. Tak, pak je tady Rebeka. Tak už Izák s Ezauem ty věci domlouvali bokem, aby se to nikdo druhý nedozvěděl. A takové řečení divné, přihlouplé, ale já jsem si uvědomil pravdivé, co je šeptem, to je s čertem, jo. Tak jeden to domlouvá bokem, Rebeka to šušká bokem a obě ty domluvy jsou proti Pánu Bohu prostě. Jsou. Účtování bez Hospodina. Rebeka tajně naslouchala, dobře, to se nedělá. No. Ale když Sára tajně naslouchala za plentou a slyšela, že se jí má narodit syn a smála se, tak to taky bylo tajné naslouchání. A tak s velikou invencí, inteligencí, instinktem v časové tísni, chytrostí, obalamutí všechny čtyři zbývající Izákovy smysly, protože pátý zrak už neměl, a podvod se jí zdaří. Možná řeknete, že neměla jiné východisko, že to je jenom jako obchod 50-50. Jak ale takovýhle obchod se obhájí před Hospodinem? Víte, co je v knize Přísloví? Oko, které se vysmívá otci, vyklovou havrani, nebo je se zobou supí mláďata. Nevím, jak bych nechtěl kázat na tenhle text. A nebo ještě jeden. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha, já jsem Hospodin. Ještě všechno je to zabalené ve zbožných větách, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. A úplně husí kůže na zádech. Bůh a lež jedním dechem. A Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Kdo chce obhájit takovéhle jednání? Tak můžeme pomýšlet na všelijakou hromádku polehčujících okolností tohoto a podobných případů. Vždycky budeme se snažit ty věci vymlouvat a omlouvat. Je pravda, že Rebeka svým hrozným tajným konáním vlastně ušetřila Izáka, zachránila Izáka před spronevěrou, před svéhlavostí, že pošle do budoucnosti Ezaua. To chtěl Izák udělat. Je to polehčující okolnost? Že praotec rodu by nesplnil to, co si Hospodin přeje, tak vlastně takovou výhybkou ta Rebeka tomu napomohla. Je to polehčující okolnost? Tak jediné, co můžeme povědět pravdivě, je věta hříchu Rebeky, si Pán Bůh použil k záchraně Izáka, Jákoba a nakonec vlastně všech těch národů dalších. Tak to je jedno z nepochopitelných božích konání, které v Biblii se opakuje, že hříchu lidského, a pojmenujme to pořád hříchu, si Pán Bůh umí použít. Navzdory tomu, že jsme neposlušní. To se děje v jiných příbězích, to se děje, sestry a bratři, v našich životech, že Hospodin si umí i naší neposlušnosti použít tak, aby nás zachránil. A je to něco, co nenaplánuješ a apoštol k tomu přísně řekne, to snad máme kvůli tomu víc a víc hřešit? Naprosto nikoli. To ne. No největší příběh, který toto téma užívá, je vlastně příběh velikonoční. Při utrpení Páně, při jeho zatčení, souzení, křižování, celá řada zvráceností, zloby, lží, chamtivé hlouposti, zaslepenosti, kupčení, surovosti, mašinérie lidského hříchu se na Velký pátek děje. A všechno to nakonec zjistíme a slavně zvěstujeme, musí sloužit Pánu Bohu k tomu, aby se dokonala spása světa. A nerozumíme tomu, protestujeme proti tomu, radši bychom pro člověka našli nějakou čistší linii před Pánem Bohem, jak by Pán Bůh mohl člověka zachránit. Bůh zachraňuje člověka z jeho hříchu skrze jeho hřích. Protože nic krásného při člověku není. Pán Bůh pracuje prostě s tím orchestrem, který má. Falešným. A pokušení přicházejí a Bible opakuje běda, skrze koho přicházejí. A tak ten podvod Rebeky není zapomenut, není prominut, není ani ospravedlněn skutečností, že je Pán Bůh použije nakonec ke svému. V Božím království neplatí, že účel světí prostředky a už vůbec ne, že čím více se rozhojňuje hřích, že by se tím kvůli tomu rozhojňovala milost. Tak Rebeka své syny znepřátelí a s Jákobem už se nikdy neuvidí. Žádné počase pro tebe pošlu. No, můžeme se zkoušet zlehčovat i v roli Jákobovu, že jako nejdřív nechtěl, že měl výčitky svědomí, že se klepal strachy. To je všechno možné k tomu povědět, ale dostal 21 let odloučení, matku nikdy neuvidí. Pán Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův hřích nenávidí a trestá. Tak jak by se nám tahle kapitola mohla líbit, že jo? A Ezau pláče vztekem a bezmocí a spíláním. To skutečně je něco jako pláč a skřípění zubů, když dítě nedostane to, co si žádá od rodiče. Před nějakou výkladní skříní stojí a dupe, vzteká se, skřípe zubama. To je podobné některým temným koncům Ježíšových podobenství o posledním soudu. Jo? No a naprosto jinou reakci sledujeme u toho Izáka, u kterého to celé začalo, a to je ten verš, kterým jsem začal. Tu se roztřásl a zalomcovalo jim zděšení. Nepláče, nevyhrožuje, neproklíná ani sebe, ani nikoho jiného. Ani nejmenším pokusem se neskouší to požehnání prohlásit za neplatné. Ne. Naopak jej potvrdí, požehnal se mu a požehnaný taky zůstane. Samozřejmě, že ho musel zasáhnout ten sled, překotný sled událostí, jedna šuškanda, druhá šuškanda, jeden podvod, jeden blbec. To je hrozné pro tátu. Ale poznává, že tím v tomhle hříšném rodinném životě zasáhl Hospodin. Možná podobně neskutečně, jako když on sám měl být otcem Abrahamem obětován, tak to ne tak hrmotně z nebe. Nyní je to překvapivější, tajemnější Boží záchrana. Ještě ne tak jasná. Ale nakonec byl Izák ochráněn od toho, aby neudělal něco, co si Pán Bůh nepřál. To je zděšení, otřes, úděs, bázeň. To slovo značí mnohé a zároveň úleva. Pán Bůh má pro nás lidi obdobný druh daru. Otřes, který je vyvolán tím, když rozpoznáš, že Pán Bůh zasáhl. Když se zděsíš před Bohem, to je ta bázeň Hospodinova, a zhrozíš se přitom sám sebe. Posvátný strach a bázeň. Evangelia to mají často. Často. A tam nám to tak hrozivě nepřipadne. Když zatroubí andělé, o Vánocích, tak se úplně stejnou velikou bázní otřesou a roztřesou pastýřové. No a my to malujeme a modelujeme a vyšíváme a máme z toho radost. Aha. A nebo když se ženy u hrobu úplně stejně vyděsily, když anděl páně zvěstoval, není zde, byl zkříšen. No a to je přeci základ víry, na které my stojíme a máme radost, že to ty ženy zaslechly. A běželi s bázní a třesením. To je přesně ta bázeň a třesení, kterou prožil teď tady ten Izák. A nebo když Petr, který zapřel, zaslechl kohouta. Vyděšen s pláčem vyběhl. A rozpoznal milost Boží. No a víte, co se ještě stalo? Díl milosti, který se dostal největšímu z apoštolů Saulovi, Pavlovi, před Damaškem, ten dokonce, když se náhle setkal s pánem, tak oslepl. 3 dny nejedl a nepil, aby pak příkladně proměnil svůj život do služby pánu Ježíši. Tak může být taková hrozná kapitola taky darem? Může. Darovaná možná právě proto, aby příběh Boží rodiny s námi zamlomcoval a aby rozpoznání toho, že Pán Bůh takovou rodinu ale neopustí, aby se s námi něco hnulo. Amen. Pane Bože, daruj nám ten užitečný úlek nad naší neposlušností, která tě zarmucuje a hněvá. A pro Kristovo milosrdenství převrať naše i skryté hříchy svým odpuštěním až k situacím, které pomáhají rozpoznat cestu k tobě. Vždyť na tobě jsme závislí, ne na našich nepravostech. Amen.